Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell lajme materiale të ndryshme të ju, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greqia nis kthimin e emigrantëve në Turqi. Të rinjtë kosovarë nuk u besojnë partive politike edhe pse preferojnë antarësinë në to. Fondi monetar ndërkombëtar thotë se është larg një marrëveshjeje të re me Greqinë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar tha se kjo organizatë dhe Greqia janë shumë larg arritjes së një marrëveshjeje të re të ndihmës për grekët. Christine Lagarde tha se i tha kryeministrit grek Alexis Tsipras se FMN-ja mund ta përkrahë vetëm një program kredibil dhe të bazuar në pritje reale. Ajo ka mohuar një akuzë nga organizata WikiLeaks se FMN-ja po kërkon një krizë në Greqi në mënyrë që Athina të pranojë reforma radikale. Ajo tha se FMN-ja zhvillon negociata në mirë besim e jo përmes rrugës së kërcënimeve. Greqia ka pranuar një ndihmë prej 86 miliardë eurosh nga Bashkimi Evropian në korrik të vitit 2015, ndihma e dytë e ngjashme për vendin që nga viti 2010. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se nuk do të marrë pjesë në dhënien e ndihmës së tretë derisa të shohë dëshmi të besueshme për reforma. Zyrtarët thonë se vjetra njerëz janë vrarë si pasojë shirave të rëmbyeshëm në veri perëndim të Pakistanit. Shirat kishin filluar gjatë natës së 3 prillit dhe ato kanë shkaktuar vërshime në shumë lokacione në provincën e Khyber Pakhtunkhës dhe në luginën Nilam në Kashmir. Të paktën 53 njerëz janë vrarë dhe 60 të tjerë janë pranuar nëpër spitale. Zona më e goditur ishte distrikti Shangla, ku raportuan 14 raste të vdekjes, pasuar nga rajoni Kohistan, ku si pasojë vërshimeve dhe rrëshqitjes së dheut u vran 12 njerëz. Rreth 40 shtëpi janë shkatruar në zona të ndryshme të kësaj province. Senatori Republikan Lindsey Graham tha se banorët e lindjes së mesme nuk duhet të jenë shumë të alarmuar për mundësinë që Donald Trump të bëhet president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Graham, që po kryeson një delegacion republikan të Kongresit të Shteteve të Bashkuara gjatë vizitës në lindjen e mesme, u tha reporterëve në Kairo se Kongresi do të jetë aty afër pavarësisht se kush është president. Trump aktualisht e kryeson garën për nominim republikan presidencial dhe ka krijuar kundërthënje në lindjen e mesme, duke sugjeruar ndalim të migrimit musliman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën si çdo herë e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, si komentohet vizita e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë?
E përbismi e koaditore Valjeta vlerëson se çështja nuk është pse kryeministri i Serbisë vjen në Kosovë, por është problem se çfarë flet ai. Duke vënë pas se deklaratat e Vučićit e bëjnë të qartë se ai e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë, gazeta është fokusuar në ministrat e komunitetit serb në qeverinë e Kosovës, të cilët edhe dje gjatë shoqërimit të Vučićit në vizitën e tij në veri të Kosovës dëshmuan se kur thon qeveria jon, mendojnë në qeverinë e Serbisë, gjë që ndjerrin në pas të qenë formal të qeverisë së Kosovës, sikurse është Bashkimi Evropian të paktën sa u përket çndrimeve ndaj statusit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sikur në BE që ka shtete të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, ka edhe ministrat të kabinetit qeveritar kosovar që ato e konsiderojnë si pjesë të Serbisë. E përditshme koaditore konsideron se Kosova gjithsesi duhet të ketë pjesëtar të komunitetit serb vendës në qeverinë e saj, sepse nuk do të ishte shtet pas serbët, por siç në mizon gazeta është një situatë bizare kur në Kosovë në qeverinë e saj ka ministra të cilët nuk e njohin shtetin dhe qeverinë e cilit janë ministra. Koaditore po ashtu ka vënë dukje se as pas marrëveshjeve të Brukselit me cilat qeveria e Kosovës thotë se janë shpërbërë strukturat e Serbisë në Kosovë, nuk kanë ndryshuar asgjë rreth këtyre zgjedhjeve, sepse ato i zhvillon Serbia ndërsa i lehtëson OSBE-ja, e cila nuk e njeh Kosovën si shtet dhe Kosova nuk është pjesë e saj. Valjeta.
Gazetat shpesh trajtojnë çështjen e ndryshimeve në skenën politike kosovare. Çfarë shkruajnë ato sot për këtë temë?
Duke marrë si shkasë njërën nga idet e kove të fundit sa i përket përfshirje se kandidatve të shoqërisë civile në listën eventualet përbashkës zgjedhore të partive opozitare, e përditshmja Kosova sot vënë pas mendimin e pothuajse gjysmës së të anketuarve të pulsit publik të organizuar nga UNDP-ja, të cilët thonë se shoqëria civile është e korruptuar dhe e inkriminuar. Gjë që, si shtekson gazeta përfshirja e OJQ-ve në listën e përbashkët, mund të rezultoj fik me dy tehe. Kësisoj, si shtekson gazeta për të shpangur paqartësitë eventuale, opozita duhet jetë tepër e vëmendshme në përzgjedhjen e jo partijakëve, qofshin këta dhe emra nga bota e shoqërisë civile. Në këtë kuptim, gazeta Kosova sot tekson se tri partitë opozitare e kanë shansin të bëjnë dallimin me koalicionin e inkriminuar në pushtet me eksponentë të shoqërisë civile, të cilët tani e shumë vjetë më tepër i bëjnë argat pushtetit se sa e kryen misionin e tyre në shërbim të publikut.
Faleminderit Zanel për këtë përmbledhje të shtypit, ndërsa ne dëgjues të dashur e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Të rinjt në Kosovë nuk u besojnë partive politike, edhe pse thonë se do të antarsoheshin në ndonjërën nga to për të gjetur më lehtë një vend të punës. Disa prej tyre thonë se veprimet e fundit që po ndodhi në skenën politike ndërmjet partive politike në qeveri dhe atyre në opozit, kanë reflektim negativ të të rinjt. Anketën në këtë temë e ka realizuar Nadia Ahmeti.
Vera Berisha është studente në Universitetin në Prishtinës. Ajo thot se nuk i beson asnjë subjekti politik, pasi si pasaj, ato nuk angazhohen për mirësimin e mirëqenjes së shoqërisë përgjithshme, por vetëm për interesa partijake. Por Vera, për të siguruar një vend pune, do të bëhet antare e ndonjë partije të caktuar.
Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt. Nëse i shkon zgjidhja e fundit po.
Liman Paqarizi, student në Fakultetin Ekonomik, shprehet se me gjithë rëndësinë që kanë partitë politike, zhvillimet e fundit në skenën politike kanë bërë që mos t'i beson fare. Ai madje thekson se nuk i pëlqen të bëhet pjesë e ndonjë partie politike.
Po mendoj që këto zhvillimet e fundit, domethënë partia kanë diku kaqja shumë. Nuk mendoj që është mënyra më e mirë për më qos, domethënë, me bisedimin ndërmjet me marrëveshjen ndërmjet partive. Mendoj se është mënyra më e mirë. Po i zbesaj, se nuk mendej, nuk e shoh vetën në këtë aspekt. Ka simpatizoj edhe në një parti politike, sigurisht, edhe mbështes.
Blerta Aliu, cila ka përfunduar studimet për ekonomi në njëri nga kolegjet private në Kosovë, madje konsideron nevojë antarësimin e partitë politike. Edhe pse ajo është zhgënjur me punën dhe angazhimet e tyre, thotë se në konkurse për vendet e lira të punës, fiton ai që është antar apo edhe simpatizant i partive politike.
Gjithatëmonë që kena bo gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash i pa punë, ajo shumë e vështirë për të rinjt, ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj që do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundohet me ro edhe më poshtë në shtat.
Besimin në subjektet politike, sidomos pas veprimeve të fundit, e ka humbur edhe trimgashi student.
Unë jo as pak nuk e besoj. Asnjë. Nuk e di, nuk po punojnë për shtat, po vetë për vetë. Po s'di se ato premtime që kanë thënë me mohit bilisa të opo, me shuri po. Po s'ka da veç me gjithë në vend punë se tash. Edhe me gjithë në vend punë e të s'foko.
Edhe Arta Lumi, studentë në Fakultetin Filologjik, thotë se besimin e partitë politike është zbehur.
Se s'kam bo najse për neve, s'ka vende pune, s'po shu najse të mirë që po bajmë për neve, për rini, për vendin tonë. Vesh për interesat vetë, a menaj unë që ashtot.
Retorika të ashpëra, aktet e dhunshme brenda dhe jashtë objektit të kuvendit të Kosovës në mes deputeteve të partive në pushtetë dhe atyre opozitare, kanë bërë që besimin tek subjektet politike të humbë edhe studenti shkencave politike Bekim Ajvazi. Ai nuk do pranon të bëhet pjesë asnjë partie politike në Kosovë, madje as për një vend pune.
Besoj hes. Besoj që para 2 viteve ose 3 se ju më kanë atë fazën që fort nuk um dit, nuk um po, po tash pishoj për shoq gjendje, për shoq situatën s'ka ndryshuar. Sen për shoq që po ikun rinia jashtë, sen unë për shembull kur të kryj fakultetin, kur far perspektive s'ka me him punë ose diçka. Kjo është.
Por ndryshe thot Isuf Spahiu, student në Fakultetin Ekonomik dhe atë të Shkencave Politike. Isufi tregon se i beson partive politike dhe në një të ardhme të afërt, ai do të bëjë përpjekje për antarësim.
Unë po i besoj, po e kanë zbëj ata që i na kokën dhe tëne, sa që për mërë politika pa.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Sot ka nisur kthimi i migrantëve dhe refugjatëve nga Greqia në Turqi, bazuar në marrëveshjen e Marsit të arritur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për krizën me migrant. Rreth 130 migrant janë nisur mëngjesin e sotëm për në Turqi, shumica prej të cilëve raportohet se janë nga Bangladeshi dhe Pakistani. Kronika në vazhdim sjell Holsi. Policia në ishullin grek të Lesbosit ka nisur vendosjen e migrantëve dhe refugjatëve në pranie për t'i kthyer ata në Turqi. Këto janë grupet e para të njerëzve që deportohen në Turqi bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kufizuar numrin e migrantëve në Evropë. Sipas kësaj marrëveshjeje, Ankaraja do të pranojë të gjithë migrantët dhe refugjatët, përfshirë ata sirian, të cilët kanë hyrë në Greqi ilegalisht në këmbim të BE-s që merr me mira refugjat sirian direkt nga Turqia, pastaj dhënje së më shumë parave për Turqinë, udhtime të shpejtë pa viza për qytetarët e saj, si dhe progres në negociatat për antarësim në BE. Nën masa të rrepta të sigurisë, 131 migrantët e parë janë shoqëruar në dy anije të vogla, mëngjesin e së hënës, nga zyrtarë të Agjencisë për mbrojtjen e kufive të BE-s Frontex, deri në portet e afërta të Bregdetit Turk, bazuar në planin që po kritikohet fuqishëm nga grupet për të drejtat e njerëzit. Shumica e të kthyerve janë nga Pakistani dhe Bangladeshi, u ka thënë gazetarve Eva Moncure, një zëdhënëse e kësaj agjencie evropiane. Procedura ka qenë shumë e qetë dhe gjithçka ka shkuar sipas planit, ka sqaruar ajo. Ndërsa ministri i punëve të brendshme i Turqisë, Efkan Ala, ka thënë se vendi i tij është i gatshëm t'i pranojë të hënën 500 njerëz, ndërsa autoritetet greke kanë dhënë 400 emra, edhe pse kjo shifër mund të ndryshojë. Boris Çeshikov, një zëdhënës i organizatës së kombeve të bashkuara për refugjat, i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se janë më shumë se 2000 njerëz që kanë theksuar se duan të kërkojnë azil. Çeshikov ka kërkuar nga autoritetet greke që i kryejnë shërbimet e azilit të ofrojnë një proces të besueshëm për ata që duan të shprehin brengat e veta. Agjencia shtetërore e lajmeve ANA ka raportuar se rreth 250 migrantë nga Bangladeshi, Pakistani, Sri Lanka dhe shtetet afrikane do të dërgohen prapa në Turqi në baza ditore nga e hëna deri të mërkurën. Deportimi planifikohej të fillonte me migrantët që nuk ishin aplikuar për azil apo aplikacionet e të cilve ishin shpallur të papranueshme. Rreth 50.000 migrantë dhe refugjat po qëndrojnë në Greqi pas mbylljes së kufive në Ballkan dhe Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka nënshkruar një marrëveshje me Turqinë në muajin mars në përpjekje për ta shpërndarë krizën më të keqe me migrantë në këtë kontinent që nga lufta e dytë botërore, me më shumë se 1 milion njerëz që kanë ardhur në BE nga lindja e mesme, si dhe vende të tjera vitin e kaluar. Sipas marrëveshjes, e cila është dizajnuar për të ndaluar fluksin e migrantëve që vjen kryesisht nga Turqia, të gjithë migrantët e parregullt që kanë arritur nga 20 marsi do të dërgohen prapa në Turqi, edhe pse marrëveshja bën thirrje që çdo rast të trajtohet individualisht. Për çdo refugjat sirian të kthyer, një tjetër sirian do të zhvendoset nga Turqia në BE me një shifër që mund të arrijë deri në 72.000 refugjat. Dëgjues të dashur, kaq kishim për këtë emision, i cili ishte edhe i pari për ditën e sotme. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet e radhës që janë në orën 12, në orën 16 dhe në orën 21. Materialet tona si dhe lajmet më të fundit i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, e po ashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.